Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. У вівторок, 26 квітня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Доплачувати дешевим авіаперевізникам, щоб вони починали літати з України, мають намір в уряді. Втім, експерти вважають таку тактику неефективною.
Доплачувати нікому нічого не треба, треба дати можливість людям спокійно працювати і не заважати їхній роботі.
Чому можливості патрулювання окремих територій Донбасу озброєними представниками ОБСЄ чи ООН наразі виглядають доволі сумнівними?
Я думаю, що якщо ми смотрим на серйозне,
якщо ми дивимося на серйозне ефективне виконання мінських угод, то нам слід думати про наступний крок. Або це має бути місія безпеки, або поліцейська місія.
І сьогодні минає 30 років відтоді, як на Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія. Парадоксальним чином, одна з найбільших техногенних та екологічних катастроф призвела до створення великої території, де дикі тварини почувають себе цілком комфортно, запевняють екологи.
Немає в Європі іншої території, на якій би на таких великих площах не було господарської діяльності людини. Це велика територія без людей. І це саме вирішальний фактор для того, щоб тваринам там було добре.
Що робити з Чорнобильською зоною відчуження? Поміркуємо про це у другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Почнемо з новин, з якими знайомить Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. 26 квітня, в 30-ту річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції в Україні відбудуться заходи, присвячені найбільшій в історії людства техногенній катастрофі. В переліку акцій вшанування героїв-ліквідаторів, покладання квітів до меморіальних комплексів і пам'ятних знаків, тематичні вечори, фотовиставки тощо. Центральні заходи заплановані на території зони відчуження і промислового майданчика Чорнобильської АЕС. Туди сьогодні прибудуть керівники держави та представники країн-донорів рахунку ядерної безпеки Чорнобильського фонду укриття. Аварія на ЧАЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вибух на четвертому енергоблоці спричинив зростання радіаційного рівня до межі в 30-40 разів більше, ніж під час вибуху в Хіросімі в 45-му. Тоді значну кількість людей відселили і створили зону відчуження. Чорнобильська АЕС повністю припинила роботу в 2000-му. Нині на станції триває спорудження арки нового безпечного конфайменту, який має накрити саркофаг, термін експлуатації якого спливає. За проектом завершити спорудження арки мають до 2017 року. Нідерланди, країна, яка головує зараз у Євросоюзі, мають на меті внести на розгляд Ради Євросоюзу пропозицію Єврокомісії щодо безвізового режиму для України якомога швидше. Про це заявив в понеділок у Брюсселі постійний представник Нідерландів у ЄС Пітер де Гойєр, виступаючи на засіданні Комітету асоціації Україна-ЄС. 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. В Єврокомісії зауважили, що після того, як ця пропозиція буде ухвалена Європейським парламентом і Радою ЄС, громадянам України з біометричними паспортами більше не потрібно буде оформлювати візи при поїздках в Шенгенську зону терміном до 90 днів. В прес-центрі штабу АТО сьогодні повідомили, що з-поміж 42 обстрілів проросійських сепаратистів на Донбасі за минулу добу найбільше припало на Мар'їнку. Про це йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Фейсбук. Крім того, при обстрілах бойовики використовували різні види озброєння, про що кажуть у штабі. Українська сторона відкривала вогонь у відповідь 13 разів. Про постраждалих через обстріли українських військових не йдеться. Угруповані ДНР напередодні заявили про обстріл українськими військовими західної околиці Донецька, в результаті чого була поранена жінка. Також донецькі сепаратисти звинуватили українську сторону у стягуванні до лінії розмежування важкого озброєння. Сепаратисти з угруповання ЛНР звинуватили українських військових у обстрілі спостерігачів ОБСЄ в понеділок біля Станиці Луганської, але згодом самому ж ОБСЄ цю інформацію спростували. Помічник державного секретаря США з питань Європи Євразії Вікторія Нуланд їде до Києва. Про це напередодні повідомили у державному департаменті. Там лише зауважили, що вирушає вона із Гановера до Києва, де зустрінеться з українськими урядовцями, лідерами політичних партій, членами Верховної Ради і представниками громадянського суспільства. За даними Держдепартаменту, Нуланд у Києві обговорить низку двосторонніх регіональних питань, зокрема реформи і втілення Мінських угод. Але інших подробиць немає. Востаннє Нуланд приїжджала до України в грудні 2015 року. На розгін хмар у Москві 1 травня планують витратити понад мільйон доларів. Засоби метеозахисту придбають в єдиного постачальника, джерелом фінансування є міський бюджет. За останні роки влада російської столиці ні разу не розганяла хмари над містом 1 травня, але цього року першотравневі свята збігаються з Великоднем, а за прогнозом синоптиків очікується мінлива хмарність, дощі і гроза.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві, ви слухаєте «Ранкову Свободу». Доплачувати лоукостам, щоб вони починали літати з України, має намір український уряд. У Міністерстві інфраструктури стверджують, що готові подбати про пільги та особливі умови для авіакомпаній з низькою вартістю квитків. Втім, експерти з транспортних питань вважають таку тактику неефективною. На їхню думку, причини, через які лоукости майже не працюють в Україні – бюрократія та низький рівень доходів населення. Більш докладно розповість Євген Солонина.
Міністерство інфраструктури розробляє програму, яка має стимулювати прихід в Україну авіакомпаній лоукостів. Зокрема, йтиметься про пільги та навіть доплати авіакомпаніям з низькою вартістю квитків, які починають працювати у державі, повідомив на зустрічі з членами Європейської бізнес-асоціації у Києві міністр інфраструктури Володимир Омелян. За його словами, проведені з європейськими лоукостерами переговори засвідчили, що в нинішніх умовах вони не мають великого бажання приходити та працювати в Україну. Серед ключових перешкод для них, на думку Омеляна, відсутність угоди про єдиний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом та суто українські адміністративні обмеження. До того ж, за словами міністра, українські міста, в яких компанії лоукости були би не проти почати роботу, прохолодно поставилися до ідеї про доплати низькобюджетним авіакомпаніям за організацію рейсів. В Україні умови для розвитку авіатранспорту є набагато гіршими, ніж у країнах Євросоюзу. І пільгами та доплатами цю проблему не вирішити, пояснює у коментарі Радіо Свобода транспортний експерт та колишній міністр транспорту України Йосип Вінський.
Доплачувати нікому нічого не треба, треба дати можливість людям спокійно працювати і не заважати їхній роботі. Що складається вартість авіаперевезень? Це вартість палива, це питання, пов'язані із доступом до аеродрому. Третій пункт – це можливість летіти туди, куди ти хотів би летіти для того, щоб мати наповнюваність рейсів.
Зі свого боку, директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк закликає не шукати головні перешкоди для лоукостів у бізнес-кліматі України чи в регуляторних нормах.
Лоукост компанії, вони завжди є надзвичайно мобільними з точки зору вибору країн, які вони літають або не літають, і тому будь-які зміни в доходах населення, вони одразу автоматом б'ють по ринку авіаційних перевезень. Головним фактором з приводу того, чи буде чи не буде оживлення на українському ринку авіаційних перевезень, буде навіть не фактор запуску відкритого неба в Україні, а перспективи безвізового режиму.
У квітні Єврокомісія запропонувала схвалити безвізовий режим з Україною без жодних додаткових умов. Безвізовий в'їзд до Європи пропонують надати тим громадянам, які їдуть на короткий час та мають біометричний паспорт. Українські дипломати не виключають, що процедура запровадження безвізового режиму триватиме кілька місяців. Що ж до угоди про відкрите небо між Україною та ЄС, текст якої сторони погодили ще у 2013 році, то міністр інфраструктури Володимир Омелян очікує, що її підпишуть у липні цього року. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Об'єднані територіальні громади не відчувають справжньої децентралізації влади і залишаються залежними від Києва в найдрібніших питаннях, заявляють у прикарпатському селі Старі Богородчани, що на Івано-Франківщині. Там вважають, що процес децентралізації гальмують бюрократи, а ще депутати Верховної Ради, які так і не напрацювали потрібної законодавчої бази. Детальніше в матеріалі Юрія Присяжнюка.
В регіонах плани Києва щодо децентралізації влади зустріли з позитивом, адже децентралізація відкриває значні фінансові можливості для села. Впевнений голова Старобогородчанської об'єднаної територіальної громади Ярослав Здерка. Однак поки всі надії тут наштовхуються на значні бюрократичні перешкоди для повноцінного функціонування нової адміністративної одиниці. Наприклад, місцева амбулаторія все ще не має ліцензії для надання послуг первинної медицини.
А отримати ліцензію сьогодні є велика складність. Подаються документи до Києва, ще є Київ. І це тривалий процес, і треба, це ще треба на законодавчому, на базовому рівні. А його ще немає. І треба все ж таки законів, щоб працювала Верховна Рада, а ми всі знаємо сьогодні, як вона працює.
Каже Ярослав Здерка. Хоча реформа децентралізації набрала хід, однак вона потребує суттєвої підтримки профільних міністерств, відомств та парламенту, вважають експерти Івано-Франківського обласного офісу реформ. Його координатор Марія Баран також називає нормативно-правову базу однією із основних проблем децентралізації.
Це в основному неврегульованість нормативно-правової бази. Немає дорожніх карт функціонування там сфери освіти, медицини, соціального захисту. Тобто якісь напрацювання є, але вони ніби йдуть навздогін громадам, а не на випередження, розумієте? Навздогін їхнім проблемам.
Розповідає експерт Івано-Франківського обласного офісу реформ Марія Баран. Однак проблеми, що виникають сьогодні в процесі децентралізації на місцях, цілком реально вирішити, вважає директор офісу реформ Руслан Панасюк. Надію він покладає на тіснішу комунікацію між різними ланками влади.
Я думаю, що коли ми будемо доносити проблеми, які є безпосередньо в громадах, до органів центральної виконавчої влади, вони будуть оперативно вирішуватися, ми будемо мати добру співпрацю, добрий симбіоз в цьому. Тому що, коли ми відпустили тих людей, ми не можемо дозволити собі, щоб їхня робота не була добрим прикладом для інших об'єднаних громад.
Сьогодні у Івано-Франківській області функціонують 3 об'єднані територіальні громади. Ще у 2 на сьогоднішньому етапі реформи проходять відповідно перед та після виборчі процеси. Юрій Присяжнюк, Івано-Франківськ, Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьогодні виповнюється рівно 30 років відтоді, як на Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія. Це була найбільша в історії атомної енергетики катастрофа і одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства, одним з наслідків якої стало радіоактивне забруднення великих територій. Втім, парадоксальним чином, одна з найбільших техногенних та екологічних катастроф призвела до створення великої території, де дика природа відновила свої права. І якщо люди переважно уникають зони відчуження, то дикі тварини почуваються тут цілком комфортно, запевняють екологи.
Зараз є в Білорусі Чорнобильський радіаційний заповідник дуже великого розміру. Ну і є ідея створити велику заповідну територію з нашого боку, яка би разом з білоруським Чорнобильським заповідником утворила міжнародний біосферний заповідник. В принципі, з точки зору охорони природи, це ідея досить таки непогана, тому що немає в Європі іншої території, на якій би на таких великих площах не було господарської діяльності людини. Звичайно, що ця територія в різній мірі, але заражена радіацією, але об'єктивно для природи це невелика проблема. В принципі, все, що там мешкає, все заражено. Але природна тривалість життя більшості живих істот, які живуть в лісі, в болоті, вона настільки менша, ніж потрібно, щоб вони відчули вплив радіації, що всі вони благополучно собі проживають своє життя, не відчувши впливу радіації. І головне, що в такому стані територія зони відчуження обіцяє бути ще дуже довго. І нічого іншого об'єктивно там робити не можна.
Про Чорнобильську аварію і зону відчуження та про те, що з нею робити далі, ми говоритимемо в другій частині програми. Своїм баченням вирішення цієї проблеми ви, шановні слухачі, можете поділитися на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, а також чекаємо ваших дзвінків в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про чорнобильську трагедію згадує сьогодні українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
З чиєї вини сталася аварія на ЧАЕС, аналізує газета «День». Головна дискусія щодо причин трагедії між операторами і проєктантами станції. Дослідники зауважують, що оператори не виконали вимог інструкції з підтримки одного з параметрів реактора, але в операторів не було приладу для вимірювання цього параметра. Не було в операторів і багато чого іншого. Докладніше газета «День» розповідає в статті «Червона кнопка, яка змінила світ». Газета «Україна молода» цікавилася в експертів, чи здатне людство обійтися без атомних електростанцій. Як нагадує видання, питання повної ліквідації атомних електростанцій вже давно внесене до програми партії «Зелених» в Німеччині. Є там і експерти, які невтомно доводять, що Німеччина могла б обійтися без атома і перейти на теплову енергетику. Якби інші країни наслідували цей приклад, то десь до 2100 року паливні ресурси Землі були б вичерпані, не кажучи вже про забруднення з непередбачуваними наслідками, переконує експерт газети «Україна молода». В нинішньому вигляді Генпрокуратуру потрібно ліквідувати і перетворити на орган кримінальної юстиції, а функцію підтримання державного обвинувачення в суді передати Мін'юсту, переконує експерт газети «По-українськи». Натомість інший експерт видання вважає, що змінити систему прокуратури можуть три ключові умови. Треба зруйнувати тамтешню клановість і закритість, прокуратура не має бути каральним органом, політична воля керівництва держави. Сьогодні немає жодної з цих передумов змін, переконаний експерт газети «По-українськи». Владика Павло побудував Лаврську Незалежну Республіку. В статті під таким заголовком газета «По-українськи» наголошує, що намісник Лаври в миру Петро Лебідь на території Святого Монастиря фактично створив республіку підконтрольну одній особі, де дія українських законів зведена до мінімуму. Його незалежна Лаврська республіка – найбільша, проте не єдина структура, що воліє жити за настановами з Москви. Докладніше про допомогу Кремля розповідає газета «По-українськи». Газета «Сьогодні» продовжує вивчати декларації про доходи можновладців за 2015 рік. Цього разу видання розповідає, чим володіють глави шести парламентських фракцій і двох депутатських груп. Серед восьми лідерів виявилося двоє мільйонерів. Найбагатшим став один зі співголів депутатської групи «Відродження» Олександр Хомутинник. Він за рік заробив понад 166 мільйонів гривень. Друге місце у радикала Олега Ляшка з його 4 мільйонами гривень. Решта «слуг народу», якщо вірити деклараціям, живуть досить скромно. Троє лідерів найбільших фракцій – Юлія Тимошенко, Олег Березюк, Максим Бурбак – примудряються жити тільки на скромну зарплату, яка в середньому становить 6300 гривень на місяць, інформує газета «Сьогодні». Ось так коротко про основні теми українських друкованих видань.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Якщо Європейський Союз на заклики Києва впровадити на сході України свою поліцейську місію реагує дуже стримано, то дещо вірогідніше лунає можливість такої місії під егідою ОБСЄ. Хоча попри всі зусилля української дипломатії, задля підтримки цієї ініціативи на Заході, можливості патрулювання окупованих територій озброєними представниками ОБСЄ чи ООН наразі виглядають доволі сумнівними. Деталі в репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Бездіяльність Заходу щодо конфлікту на українському Донбасі може призвести до драматичних наслідків, кажуть деякі члени Європейського парламенту. Тому ідею впровадження на Східній Україні поліцейської місії ОБСЄ, сподівання щодо якої висловлюють представники Києва, зокрема активно підтримує лідер неформальної депутатської групи «Друзі України», литовський євродепутат Петрас Ауштрявічус. Він переконаний, що нинішня суто спостережна місія ОБСЄ не може сприяти повному виконанню Мінська, тому потрібні інші рішучіші дії, каже він.
Я думаю, що якщо ми дивимося на серйозне
ефективне виконання Мінських угод, то нам слід думати про наступний крок. Або це має бути місія безпеки, або поліцейська місія. У будь-якому разі щось мусить трапитися, аби ці місії мали більше важелів, компетенції та більше можливостей якось діяти.
Більше можливостей щось предприняти.
На думку литовського євродепутата, чітка позиція Європарламенту щодо цього питання мала б допомогти у появі західних поліцейських на Донбасі. Аушкевичус додає, що зволікати з цим не можна, адже активізація сепаратистів може призвести до повного провалу Мінська та виникнення нового замороженого конфлікту. Натомість Дірк Шубель, представник Європейської служби зовнішніх дій, обмежується дипломатичною риторикою.
Нам разом важливо зробити усе можливе для створення переломного моменту для досягнення повного припинення вогню, рухатися до створення передумов місцевим виборам, відновити відповідну безпеку. Але ми наголошуємо, нам відомо, на кому за цей конфлікт лежить основна відповідальність.
Президент Петро Порошенко заявляв, що найближчим часом очікується впровадження нової збройної поліцейської місії ОБСЄ для забезпечення контролю за режимом припинення вогню, для контролю відведення озброєнь, забезпечення виведення окупаційних військ Російської Федерації з окупованої території і для забезпечення ефективного контролю українсько-російського кордону. Натомість ватажок донецьких бойовиків Олександр Захарченко напередодні заявив, що терористи будуть сприймати прибуття озброєної поліцейської місії ОБСЄ як воєнну інтервенцію. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Мене часто густо питають, а хлопці, ну а чого ви там тримали ці три будівлі? Старий, новий термінали, вежа аеропорта, якщо ви були в суцільному оточенні. Це, мабуть, було для того, щоб показати, що ми чогось гідні, що ми чогось достойні.
Книга написана кіборгами. АД-242.
Сьома година, 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні, 26 квітня, минає рівно 30 років відтоді, як на Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія. І парадоксальним чином одна з найбільших техногенних та екологічних катастроф призвела до створення великої території, де дикі тварини почуваються цілком комфортно, запевняють екологи.
Немає в Європі іншої території, на якій би на таких великих площах не було господарської діяльності людини. Це велика територія без людей. І це саме вирішальний фактор для того, щоб тваринам там було добре.
Що ж надалі робити з Чорнобильською зоною відчуження? Приєднуйтесь до обговорення цієї теми вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки Ірина Гнатишина знайомить з новинами.
Дякую. Шевченківський районний суд міста Києва оголосить рішення про запобіжний захід для утримуваного під вартою керівника громадської організації «Громадянський корпус Азов Крим» Станіслава Краснова сьогодні о 8:30. Як передає Крим Реалії, про це повідомив один із адвокатів Краснова Андрій Мамалига. Варіантів немає, немає жодного відсотка ймовірності, що його звільнять, сказав Мамалига, коментуючи можливе рішення суду, і вказав, що в такому разі вважатиме його замовним. За словами адвоката Краснова, який знепритомнів напередодні, повернули до зали суду після короткого обстеження. В залі Краснов лежав на лаві через слабкість. Мамалига також повідомив, що його підзахисний припинив сухе голодування і почав пити воду. Голова громадської організації «Громадянський корпус Азов Крим» Станіслав Краснов перейшов на сухе голодування в суботу, 25 квітня, на суді з розгляду питання про продовження терміну тримання під вартою. Лікарям дозволили його оглянути. Ті сказали, що заарештований в межах норми. 12 квітня апеляційний суд Києва визнав законним арешт керівника громадянського корпусу Азов Крим. Краснова. Відповідь на це Краснов заявив, що голодуватиме. Був він затриманий співробітниками СБУ у ніч на 29 лютого. СБУ стверджують, що Краснов заклав тайник неподалік від автозаправної станції гранати і вибухові речовини загальною потужністю 42 кілограми в тротиловому еквіваленті. Натомість Краснов заявляє, що звинувачення проти нього замовні. В прес-центрі штабу АТО сьогодні повідомили, що через обстріли проросійських сепаратистів на Донбасі за минулу добу найбільше потерпіла Мар'їнка. Коментує ситуацію, зокрема, речник АТО Віктор Шубець.
За попередню добу супротивник 42 рази відкривав вогонь по українських позиціях, що на 13 разів більше порівняно з добою раніше. Воїни Збройних сил України змушені були 13 разів відкривати вогонь у відповідь.
сказав Шубець. Інформації про те, чи є постраждалі серед українських військових у результаті обстрілів, немає. В угрупованні ДНР напередодні заявили про обстріл українськими військовослужбовцями західної околиці Донецька, через що потерпіла жінка. Також донецькі сепаратисти звинуватили українську сторону в стягуванні до лінії розмежування важкого озброєння. Луганські сепаратисти напередодні казали, що збройні сили обстріляли спостерігачів ОБСЄ поблизу Станиці Луганської, але в самому ОБСЄ цю інформацію спростували. Президент США Барак Обама переконаний, що російський президент Володимир Путін вважає європейську єдність загрозою і намагається її підірвати. Про це він сказав в інтерв'ю CBS News напередодні, навівши як приклад кризу з біженцями в Європі. Напружувати політику в Європі, просувати правий націоналізм, який певною мірою стимулює розпад європейської єдності, в деяких випадках експлуатує не хто інший, як пан Путін, сказав Обама. Він заявив, що намагався переконати Путіна, що НАТО і Європейський Союз не є загрозливими. Думаю, він помиляється. Я сказав йому, що насправді сильна єдина Європа, яка працює сильною, орієнтованою на зовнішній світ Росії, це правильний рецепт, сказав Обама. Напередодні він повертався з шестиденного турне Європою і Саудівською Аравією. Сьогодні на території зони відчуження і промислового майданчика Чорнобильської АЕС відбудуться центральні заходи, присвячені 30-й річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Туди у вівторок прибуде президент України Петро Порошенко, також інші високопосадовці. Серед гостей будуть і представники країн-донорів рахунку ядерної безпеки та Чорнобильського фонду укриття.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Сьома година 34 хвилини у Києві. Це ранкова «Свобода». 26 квітня, рівно 30 років відтоді, як весь світ довідався про Чорнобиль. На Чорнобильській аварії на Чорнобильській атомній електростанції сталася одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства, внаслідок якої великі території зазнали радіоактивного забруднення. Втім, парадоксальним чином, одна з найбільших техногенних та екологічних катастроф призвела і до створення значних територій, де дика природа відновила свої права. Якщо люди переважно уникають зони відчуження, то дикі тварини почуваються тут цілком комфортно, запевняють екологи. Сьогодні з колегою, журналістом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом, ми згадаємо події 30-річної давнини і про те, що яке майбутнє може бути Чорнобильської зони відчуження. Вітаю, Дмитре, в студії.
Доброго ранку.
Ну і насамперед, дійсно, згадаємо про ті події, що зараз, через 30 років, відомо про причини аварії, що говорить.
Відомо, що у ніч з 25 на 26 квітня, це близько між першою і другою годинами ночі, через стрибок напруги під час випробувань стався вибух на четвертому енергоблоці, що призвело до руйнування реактора та потужного викиду радіації. Попервах офіційне слідство всю провину поклало на персонал станції, однак згодом міжнародні експерти зазначали також і про технічну недосконалість реактора, і про помилки в проєкті самої Чорнобильської атомної електростанції. Очевидно, кажучи про причини аварії, варто говорити про збіг кількох факторів. От трагічно так склалося, що певні фактори наклалися один на одний, і в результаті сталася аварія. Ось як згадують ніч аварії колишні працівники Чорнобильської атомної електростанції Олександр Зеленцов та Олексій Бреус. Пропоную послухати.
Приходилось лезть вот в эти обломки, туда пробираться к этим насосам. Уже люди были такого бордового цвета, у всех постоянные позывы рвоты.
Треба було піти в небезпечну зону, злити мастило, видалити водень, щоб уникнути вибуху, зокрема Лаличенко. Він міг послати своїх підлеглих, він був заступник начальника електричного цеху, він пішов сам, зробив ці довгі, досить довгі операції, одержав дуже велике опромінення, через це загинув потім у травні.
Більше про персонал станції, який працював на Чорнобильській АЕС під час аварії, дивіться у знятому нашими колегами з Радіо Свобода документальному фільмі «Чорнобиль. Моя зміна». Прем'єра фільму сьогодні на каналі Еспресо ТВ о 15:40. Також цю документальну розповідь про перші години після аварії можна буде подивитися на сайті Радіо Свобода.
Всі ці роки не припиняються дослідження масштабів і наслідків катастрофи. Що зараз можна говорити про це?
Чорнобильська катастрофа однозначно стала одним з найбільших викидів радіації. кажуть, що радіація перевищувала у 300 разів, була потужніша за ту, що мала місце під час вибуху атомної бомби в Хіросімі. І це призвело до масового радіаційного забруднення, причому ну, були забруднення, скажімо, навіть літаки, які летіли, отримали дозу опромінення. Але стійке таке радіаційне опромінення отримали певні території. Це призвело до їхнього забруднення, і в підсумку з цих територій виселили близько 200 тисяч осіб. Йдеться про декілька районів. Це на території Київської області. Ну, райони, я маю на увазі, не адміністративні одиниці, а певні території Київської області, райони Гомельської та Могильовської області, в Білорусі, а також ділянка в Брянській області Російської Федерації. За офіційними даними, упродовж року після аварії від наслідків радіаційного опромінення померло 28 осіб, а загалом констатовано щонайменше 64 таких випадки, коли в нас радіаційне опромінення, радіаційна хвороба призвела до смерті. Також медики кажуть про помітне збільшення кількості випадків раку щитовидної залози та лейкемії, насамперед у мешканців тих забруднених районів, яких потім виселили. Ну, мені, як політичному журналісту, також хотілося б сказати, що політичні наслідки Чорнобилю були не менш були такими доволі руйнівними для радянського керівництва, яке попервах замовчувало факт аварії, а потім послідовно впровадило політику применшення масштабів катастрофи. Апофеозом такої політики стало те, що в Києві, попри підвищений рівень радіації, навіть не було скасовано першотравневу демонстрацію у 86-му році. Згодом українські радянські керівники стверджували, що не стали скасовувати першотравневі свята на вимогу тодішнього радянського очільника Михайла Горбачова, що, мовляв, це його була ініціатива, не сійте паніку. І у підсумку все це мало дуже негативні наслідки для репутації і союзного керівництва, і республіканського.
Про наслідки Чорнобильської аварії, про те, що попереду, що далі робити з Чорнобильською зоною відчуження, ми говоримо сьогодні в «Ранковій свободі». Долучайтеся і ви, шановні слухачі, до обговорення цієї теми.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А про екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи і подальші перспективи зони відчуження хотілося б поговорити з міністром екології та природних ресурсів Остапом Семераком, який зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
От внаслідок аварії на ЧАЕС зона відчуження фактично перетворилася на величезний природний заповідник. Значні території стали непридатними для традиційної діяльності. На вашу думку, от в зоні відчуження дійсно треба створити заповідник, чи використовувати ці землі можна за якимось іншим призначенням?
Напевно, треба почати з того, що пріоритетом державної політики це є забезпечення екологічної безпеки не тільки тих людей, які працюють в зоні відчуження, а я хотів би сказати, що на сьогоднішній день в зоні відчуження працює близько 10 тисяч людей. Але і безпека для інших територій навколо, в тому числі і великих міст, які знаходяться навколо зони відчуження. І загальна політика зводиться до контролю і забезпечення заходів, які би це допомогли. Друга правда є те, що на сьогоднішній день зона відчуження, ці території стали безпечнішими, ніж вони були 30 років тому. Це сталося в першу чергу внаслідок фізичних процесів, які йдуть, але і тому, що зроблено багато заходів для будівництва саркофагу, зараз будується новий безпечний конфаймент, обеззараження територій відбувається. Але коли ми говоримо, і багато сьогодні йде дискусій про майбутнє використання цих територій, майбутнє використання зони відчуження, і багато різних ідей, є багато різних гіпотез, але ми повинні кожну гіпотезу, кожне рішення приймати після серйозного вивчення і консультації з науковцями. Україна сьогодні є однією з лідерів країн світу, які володіють науковим потенціалом для того, щоб проаналізувати і розуміти ті процеси, які відбуваються. Цьому свідчить, скажімо, кооперація між Україною і Японією після аварії на Фукушімо-1. Японські фахівці запрошують і залучають наших науковців для того, щоб спільно разом вивчати ті процеси, які в Японії відбуваються, і планувати майбутнє. Але повертаючись до вашого запитання, іде обговорення про створення біосферного заповідника на території зони відчуження. Про що йде мова? Йде мова про те, що режим проникнення на територію відчуження залишиться у разі прийняття такого рішення таким самим, як він є сьогодні. Тобто це буде обмежена територія для проникнення туди людей і, відповідно, введення на цій території великої кількості чи певної кількості діяльності. На сьогодні мова про заповідник іде для того, щоб обговорити і дати можливість на цих територіях, які вже не несуть загрозу для життя, започаткувати інші види діяльності, наприклад, наукові дослідження, наприклад, можливо, якісь дослідження, пов'язані з інженерними науками. Також розглядається можливість щодо використання інфраструктури, яка є в зоні відчуження, а точніше навколо Чорнобильської станції, для того, щоб створювати сонячні енергопотужності. Але це є все дискусія майбутнього, і на сьогодні рішень про створення якихось виробничих можливостей в зоні відчуження немає.
Ви згадали про добудову нового укриття. Які перспективи добудови цього укриття? І, власне, також в зоні ЧАЕС будується сховище для відпрацьованого ядерного палива і ядерних відходів. Тобто, як будуть по сусідству розташовані от біосферний заповідник і такі промислові небезпечні об'єкти і надалі?
Якщо мова йде про новий безпечний конфайнмент, тобто укриття, то згідно планів відбувається будівництво. Будівництво здійснюється в партнерстві з міжнародними нашими партнерами. І заплановано, що до кінця цього року ця конструкція величезна буде переміщена над енергоблоком номер 4. І протягом 2017 року будуть здійснюватися роботи щодо введення в експлуатацію цього об'єкта. Однозначно, це успіх партнерства міжнародного і створення цього укриття, нового укриття, підвищить безпеку на Чорнобильській атомній електростанції, і ці роботи йдуть згідно плану. І я вважаю це позитивною тенденцією. Щодо будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива, це другий об'єкт, який будується. Він будується за участі американської компанії, яка виграла тендер, фінансують роботи з рахунку ядерної безпеки, який розміщений у Європейському банку реконструкції розвитку. Вчора, як вам відомо, відбувалася донорська конференція, черговий етап в Києві, і на цій донорській конференції йшла мова про збір додаткових коштів, які потрібні для завершення цього будівництва. Сховище відпрацьованого ядерного палива номер 2 будується для того, щоб замінити існуюче сховище, яке є в зоні відчуження біля четвертого енергоблоку, яке було раніше побудоване, і його термін експлуатації закінчується через 10 років у 2025 році. І те відпрацьоване паливо, яке було на Чорнобильській станції і розміщалося в тепер існуючому сховищі, буде після введення в експлуатацію нового другого сховища переміщатися планомірно і оброблятися в нове сховище. Також скажу, що нове сховище, сховище відпрацьованого ядерного палива номер 2 будується також згідно графіку, і очікуване введення в експлуатацію є листопад 2017 року.
Пане міністре, хотілося б ще торкнутися однієї теми. Останнім часом з'являється дедалі більше інформації про вирубку лісів в зоні відчуження, причому це не санітарні рубки, а промислові розробки. Наскільки безпечно є чорнобильська деревина? Кажуть, що її вивозять не тільки по всій Україні, а й за кордоном. І наскільки цей процес може бути контрольований? Чи ліс рубають стихійно?
Є контрольована робота по очистці лісу, і в першу чергу це стосується так званого лісу, який горів, і згідно стандартів безпеки, той ліс, який вже був в пожежі, потрібно зачистити і привести ці території в порядок, бо вони є суттєво якби небезпечніші з точки зору майбутніх можливостей пожежі. Для цього в зоні відчуження створене державне підприємство, яке здійснює ці роботи. В тому числі вони контролюють і вивіз іншої деревини, яка здійснюється з території, і роботи по вивозу контролюються тим самим ДП. В тому числі я хотів би сказати, що є інформація про незаконні вивіз лісу з цієї території. Сьогодні я організував роботу щодо перевірки цієї інформації, і ви пам'ятаєте, що уряд працює менше 2 тижнів. Я ще не отримав звіту. Сьогодні я буду знову на Чорнобильській станції, буду теж торкатися цієї теми.
Тобто це питання на контролі. Так, дякуємо вам. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» був міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. Ми сьогодні говоримо про наслідки і небезпеки Чорнобильської катастрофи і Чорнобильської зони відчуження. До нашої розмови долучаються радіослухачі. Послухаємо їхні міркування і думки. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Хто ви звідки?
Телефоную з Херсона Валентина Анатоліївна. Я, на мою думку, непрофесійно, звичайно, я б дала б ще 70 років, щоб 100 років ця територія відпочивала, щоб це був природний, на жаль, після катастрофи заповідник. Але там би загоїлися рани, все вляглося. І потім би ця територія ще дала велику користь Україні, українському народу, який, сподіваюся,
так,
буде.
Дякуємо вам, пані Валентина, за дзвінок. Дійсно, говорили про різні часові рамки, впродовж яких зона відчуження буде непридатною для будь-якої діяльності. От нам пан міністр сказав, що навпаки, вже частково реабілітується ця територія. А що говорять екологи?
Екологи наголошують, що в 30-кілометровій зоні відчуження природа відновила своє панування. Ці території заросли лісом, тут відновилися болота, і тут дуже комфортно себе почувають дикі тварини. Безперечно, є окремі випадки мутації, але це радше винятки, і загалом для тварин це природнє середовище, як зазначив один еколог, що каже, європейські тварини нашим заздрять, бо в них немає такої зони. А щодо впливу радіації, то кажуть, що тварина не те, щоб адаптувалась, просто її життєвий цикл такий, що радіація не встигає таких тривалих наслідків мати для її здоров'я. Я от пропоную послухати, що каже заступник голови Національної екологічної центру Олексій Василюк.
Більша частина нашої Чорнобильської зони, яка зараз виглядає лісом, болотами, 30 років тому була селами і полями. До моменту вибуху зона не була лісом. Його вже давно там вирубали, болота осушили, але туди повернулися бобри, загатили канали. Все це знову наповнилось водою, стало нормальними болотами, там виріс ліс, туди повернулися вовки, ведмеді, рись. Зараз в Чорнобильській зоні є рісь, і заходять до Білорусі ведмеді. А нарешті території полісся, наприклад, немає. Це велика територія без людей, і це саме вирішальний фактор для того, щоб тваринам там було добре.
Відтак екологи пропонують створити на цих територіях заповідники з особливим статусом. До речі, такий заповідник вже є на суміжних територіях Білорусі, там теж забруднена зона, де виселені люди, і де теж от створений
заповідник саме зі спеціальним статусом. От Олексій Василюк застерігає, що цей заповідник повинен мати от спеціально законом обумовлений статус окремий, бо інакше може виникнути ситуація, коли можновладці під це підведуть таку ідею, що, мовляв, от як ми збільшили заповідний фонд, от давайте десь там заповідну територію ми приберемо, бо от у нас таке масштабне збільшення заповідного фонду, адже йдеться про особливий випадок, і цю зону не можна вважати от таким заповідником, як і будь-який інший. Пропоную послухати пана Василюка.
У білорусів Чорнобильський заповідник, він не відноситься до решти природно-заповідного фонду. Ідеально було б зараз в Україні ввести також нову категорію земель, яка би називалася радіаційний заповідник, тому що є два застереження. Перше, звичайно, що зона, яка радіаційно заражена, не може бути ні повноцінним національним парком, ні повноцінним заповідником, він все одно буде не таким, як всі інші. Ну і по-друге, зона має дуже велику площу. Зараз планується оголосити природоохоронну територію 270 тисяч гектарів. Якщо зробити таку природоохоронну територію, відразу буде підвищено дуже сильно відсоток заповідності в Україні. Можна буде сказати, в Київській області тричі стало більше природно-заповідного фонду від цього. Але реально ж нічого не міняється.
Насамкінець задам, що ідею створення заповідника у Чорнобильській зоні відчуження поділяють і більшість дописувачів у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода. Дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішнього обговорення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні ввечері дивіться і слухайте програму «Ми разом».
Сьогодні ми разом про те, чому брехня про аварії на ЧАЕС прискорила розпад Радянського Союзу. Що ж насправді зробили політруки і компартійна верхівка, коли 26 квітня 1986 року вибухнув реактор на Чорнобильській атомній станції? Чому влаштували у Києві першотравневий парад, коли рівень радіації перевищував допустимі показники у сотні разів, розповідає лікар, дипломат і публіцист Юрій Щербак.
Люди переживали за своїх дітей, і почалася така критика. Я бачив, як зростає хвиля гніву людського.
Слухайте та дивіться на сайті Радіо Свобода у програмі «Ми разом» сьогодні з 20:33.
А зараз передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую. Прес-центрі штабу АТО повідомили, що з-поміж 42 обстрілів проросійських сепаратистів на Донбасі за минулу добу найбільше припало їх на Мар'їнку. Про що йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці у Фейсбук. Українська сторона відкривала у вогонь у відповідь 13 разів, про потерпілих військових не повідомляється. Угруповані ДНР напередодні заявили про обстріл українськими військовими західної околиці Донецька, в результаті чого була поранена жінка. Сепаратисти з угруповання ЛНР повідомляли, що Збройні сили обстріляли спостерігачів ОБСЄ біля станиці Луганської, але це твердження в самому ОБСЄ спростували. За уточненими даними, через вибух пасажирського автобуса в столиці Вірменії напередодні одна людина загинула, шестеро поранені, хоча раніше йшлося про трьох загиблих. МЗС країни повідомило, що вибух стався близько 10-ї вечора в Єревані на вулиці Алабіана, це житловий район неподалік від центру міста. Поки що причина вибуху невідома. Президент Барак Обама переконаний, що російський президент Володимир Путін вважає європейську єдність загрозою і намагається її підірвати. Про це він сказав в інтерв'ю CBS News, завершуючи візит до Німеччини в ході свого закордонного турне. Тиск, який чиниться на політику Європи шляхом просування вкрай правого націоналізму, що закликає до розпаду європейської єдності, в деяких випадках експлуатується кимось як пан Путін, сказав Обама, додавши, що він намагався переконати Путіна, що НАТО і ЄС не є загрозами для Росії. Наприкінці свого візиту до Європи Барак Обама заявив про визначальний час для Європи через нинішню міграційну кризу і загрозу ісламістського тероризму. Відтак, як наголосив президент США, Європі необхідно продемонструвати більшу єдність. Візит до Німеччини став останньою зупинкою в шестиденному закордонному турне Обами.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Наталка Антоненко, Дмитро Шурхало і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. Більше інформації на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».